Jsem moc rád, že můžu být zase po čase tady s vámi a sdílet Boží slovo. S Jirkou jsme mluvili o tom, jestli má nějaké téma, tak pro mě žádné téma neměl, ale že vím, že káže na ty texty ze Starého zákona teďka, tak jsem si říkal, že bych kázal na něco z Nového zákona, na nějaký text a současně na něco, co nějak vnímám aktuální. Rozhodl jsem se, že bych s vámi se sdílel nad druhým dopisem Pavla do Korintu, nad 11. kapitolou, jak už prostě Renata říkala. Na první korinskou bych si netroufnu kázat na regionu, kde káže často Jirka, jo, že to bych neto, ale tu druhou, ta už je trochu, tak tam si troufnu. A ono je to takové zvláštní téma v té 11. kapitole, druhý ke korinským, že Pavel tam obhajuje to, že je apoštol. A to je takový téma, který si řekneme, jak se nás týká. Asi tu není někdo, kdo by pochyboval, že Pavel byl apoštol, tak si můžeme říct, ono se nás to moc netýká. Ale Pavel v tom dopise upozorňuje ty korinské, že oni se nechali nějakými lidmi oklamat a jak to nastalo. A já si myslím, že to je něco, co se nás týká. My žijeme v době, kdy se na nás hodně tlačí různé jako takové marketingové akce, ale kde se na nás taky tlačí různý jakoby duchovní směry, které jsou třeba nějak bludný, nebo lidi, kteří mají nějaké špatné postoje, ale vypadají na první pohled velice dobře. A to se přesně dělo tomu korinskému sboru a oni se vlastně nechali nějakými takovými lidmi získat. A tak mám takovou naději, že se z toho příběhu také můžeme nějak poučit. Pojďme se ještě modlit. Pane, já děkuju, že ty nám dáváš svoje slovo a že nám taky dáváš svýho ducha, že stejně jako si vedl ty pisatele Bible, takže vedeš i nás a dáváš nám porozumět i ten příběhům, který třeba jsou už nám nějak vzdálený, něco, co řešili v tom Korintě před 2000 lety. A já tě prosím, aby jsme to dobře mohli aplikovat ve svém životě, aby moc tvýho slova k nám pronikla. Aby ty si dával odpovědi na ty otázky, které řešíme, nebo i promluvil třeba do nějakých situací, které jsou před námi, nebo v nich právě jsme. Prosím tě, aby si nás vedl svým duchem a dal si nám moudrost a porozumění tomu, co pro nás připravuješ. Amen. Pavel byl člověk, který ten korinský sbor založil, nějakou dobu tam i žil. A je to zajímavé, že přestože do nich tolik investoval a skutečně založil vlastně ten sbor, tak se před nima musel opakovaně nějak hájit. A oni mu vytýkali různé věci, dokud tam byl, tak ne, ale jak odešel, tak mu začali různé věci vytýkat. Nesplňoval ty podmínky na řečníky v Řecku. On měl poměrně vysoké vzdělání z hlediska jako farizej, ale prostě nesplňoval ty podmínky na ty řečníky řecké, neměl ten jejich výcvik. Potom oni přijímali takový různý pomluvy, které tam na Pavla byly o těch falešných apoštolů, kteří přicházeli do toho Korintu. A on v tom druhém dopisu do Korintu nejprve v 10. kapitole hájí tu svoji službu, to, co dělal, a potom v té 11. kapitole hájí svůj úřad. Takže nejprve obhajoval svoji práci a teď obhajuje to povolání, které má od Boha jako apoštol. A my nebudeme číst celou tu 11. kapitolu, já bych zmínil jenom několik míst, které se, myslím, nás nějak zvlášť týkají a můžeme je lépe aplikovat. V té 11. kapitole ve 2. verši Pavel píše: Neboť na vás žárlím boží žárlivostí. Zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou panu představil Kristu. Děkuji, tak v tom případě si můžu vzít mikrofon do ruky, to je jednodušší. A To slovo, kde Pavel říká, že má tu boží žárlivost vůči nim, tak se dá říct také boží horlivost, protože v té řečtině ta žárlivost a horlivost, to je stejný termín. A představte si tu situaci. Otec chce pro svou dceru toho nejlepšího ženicha. Myslím si, že to bylo normální prostě tenkrát a určitě je to normální i teďka. A tenkrát to bylo o to zásadnější, že ty sňatky byly většinou domluvený. Ten otec byl vlastně nějak zodpovědný za to, aby tu dceru provdal. A teď si vemte, že hledá toho muže, teďka najde prostě nějakého skutečně ideálního muže a když už ho má a jsou zasnoubený, kde prostě ty zásnuby tenkrát měly velký význam, to už nebylo to manželství, ale hodně se to tomu už blížilo, tak on chrání tu svoji dceru, aby ji někdo neublížil. A taky chrání, aby ona neudělala nějakou hloupost, která by prostě zkomplikovala ten budoucí sňatek. A Pavel se takhle přirovnává k tomu svýmu vztahu ke Korinským. On je vnímal jako ty, který získal pro Krista, jako ty, který jsou ta nevěsta, jejíž on je otec. A teď se o ně stará, aby prostě, jak říká, předal je čistou panu Kristu. A je úžasné, pokud jsme měli nebo máme nějakého takového duchovního otce nebo matku, který k nám má tady ten přístup. Ne všichni jsme ho měli nebo máme, nemohli jsme to často nějak ovlivnit, jestli ho máme nebo nemáme, ale pokud někoho takového máme, tak je to prostě něco hodně vzácného. Ty Korinský si toho moc nevážili, že ten Pavel k něm má takovýhle přístup, ale mít někoho ve svém životě, který takhle za nás bojuje, který mu o nás jde, jako jde tomu tátovi o tu dceru, kterou chce provdat, to je něco vzácného. Ale my nemůžeme ovlivnit, jestli někoho takového máme my, ale můžeme my být takový vůči těm lidem, o který se staráme my. Můžeme mít k těm, který jsme vedli k Pánu, nebo jim nějak sloužíme, prostě mít tady ten přístup toho táty, který bojuje o tu svoji dceru, aby čistá, neposkvrněná, prostě vstoupila do toho manželství s Kristem. A tady ten Pavlův příklad mne prostě hodně motivuje v postoji k lidem, kterým sloužím. Aby mě o ně takhle šlo, abych o ně takhle bojoval. A takhle mě na nich záleželo. A Pavel vysvětluje dál, proč jako je takový žárlivý vůči nim. A říká v tom třetím verši, ale bojím se, aby snad tak, jako had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl a neodvrátila se od upřímné a čisté oddanosti Kristu. On má prostě o ty korinský obavu, protože ví, že je možné být sveden. Že to prostě neznamená, když jsme poznali Krista, že není možné se nechat svést. A já když se dívám na dějiny našeho sboru, tak vidím, kolikrát se prostě objevily nějaké svody. Pamatuju si před několika lety, kdy na jednom, to nebylo tady na tom regionu, bylo to na jiném regionu, tam nějaký muž si přečet nějaké materiály, které kolovaly na internetu a začal rozebírat, že Ježíš vlastně není Bůh a nebyl od počátku. A bylo takové jako hlouposti, ale mu se podařilo získat několik lidí, že vlastně opustili to evangelium, kterým uvěřili. A nakonec s ním odešli ze sboru, prostě většina z nich už teďka nežije vůbec s Pánem, ale prostě nechali se svést tady tou lží. A teďka jsme znova po takovým, nejenom my, ale další pražský sbory se tady po takovým tlakem, že se tady objevila taková skupina z Koreje, která už má většinu svých členů tady Čechů a oni mají takové zvláštní učení, že vlastně ta korejská církev má nějaký speciální úkol teďka na konci věku a že ten jejich zakladatel je ten zastánce zaslíbený v Janovi 16, že to není Duch svatý, ale to je tady ten, co se narodil. Teďka prostě oni tady to převážně neřeknu na tom prvním setkání, ale třeba z našeho sboru už získali jednoho mladého muže, který ho znám jako dítě. On poznal Ježíše, roky s ním žil a teď ho prostě získali. A on ohromně aktivně obchází ty svoje kamarády a chce je získat. Prostě je možný se nechat svést. A Pavel říká, jak to svedení vypadá. Nebo když někdo přichází a hlásá jiného Ježíše, než jsme hlásali my, nebo když přijímáte jiného ducha nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte. Pavel říká, někteří přišli a přinášejí jiného ducha a jiné evangelium. Oni taky hlásají Ježíše. Pravda, kdyby teďka k nám do sboru někdo přišel a řekl, že prostě bude prima, když přestane být křesťanama, staneme se muslimama, asi nebude moc úspěšný. Ale ti bludaři převážně nepřicházejí takhle jako viditelně. Ono to není úplně jiný. Ale je zatím nějaký jiný duch, anebo jiný evangelium, který se v něčem, a často ne v mnoha věcech, liší od toho, co jsme slyšeli a čemu jsme uvěřili. A jak to poznáme? Předně existuje duchovní dar, který se jmenuje rozeznání duchů, a my prostě můžeme rozeznat, že prostě něco není v pořádku. Že Duch Svatý nějak reaguje na to, Duch Svatý, který v nás přebývá, reaguje na to, že ten duch je prostě nějaký jiný. A tak i když nemáme speciálně tady ten dar rozeznání duchů, tak když známe Kristova ducha, tak prostě můžeme poznat, že někdo přichází v jiném duchu. A často známkou toho jiného ducha je jednání těch dotyčných lidí. Zatímco Kristův duch je pokorný a tichý, tak známkou toho jiného ducha je často arogance, povýšenost, sebeprosazování, soutěživost. Někdy to nepoznáme na tom, co ty lidi říkají. Já sloužím, jak víte, na místech uzdravení, tak se to zabývám taky různýma tématama ohledně uzdravování, a před časem mi někdo poslal, že nějaké skripto přeložené do češtiny, které bylo o uzdravování, a co si o tom myslím, že tam jsou takové jako v něčem výborné věci. A já když jsem to čet, tak většinou jsem s tím prostě biblicky souhlasil. Tam nebylo něco, že bych mohl říct, byly tam nějaký detaily, které bych třeba viděl jinak, ale prostě nemusím jít ve všem shodu, a taky si uvědomuju, že ne každý výklad, zrovna ten můj výklad, musí být ten správný. Ale bylo to psané v nějakým jiném duchu. Ten autor se srovnával s ostatními. Jmenoval různý boží služebníky a pak říkal, jak oni, skrze jejich službu se uzdravilo méně lidí než skrze tu jeho službu. Nevím, jak to spočítal, ale prostě vypisoval to tam, kritizoval církve, jak se v církvích špatně modlí za uzdravení, ale on to dělá dobře, a když někdo bude následovat jako to jeho učení, tak to bude to ono. A bylo tam tolik kritiky ostatních, sebepovyšování a vlastně popření boží svrchovanosti, že on popisoval, že člověk pojede tou jeho metodou, tak určitě budou všichni uzdravení. Ono to věcně bylo správně, ale prostě ten duch byl nějaký jiný. A tím měřítkem, jestli ti, co přicházejí, jsou ti praví nebo ne, tak je vždycky Bible a Boží duch. Bible, s kterou porovnáme to, co je zvěstovaný, a Boží duch, který osvědčuje, jestli ten, kdo přichází, je taky v Božím duchu nebo ne. A důležité je vlastně, jako bych řekl, posel i to poselství. Jak to, kdo přichází, tak s čím přichází. A Pavel konfrontuje ty, kteří zmátli ty korinské, a od 7. verše popisuje to, jak jednal on, když tam byl. Nebo jsem se dopustil hříchu, když jsem sám sebe pokořoval, abyste vy byli vyvýšeni, když jsem vám zvěstoval Boží evangelium zadarmo? Jiné sbory jsem oloupil, když jsem přijal mzdu, abych vám sloužil. A když jsem byl u vás a měl jsem nedostatek, nikomu jsem nebyl na obtíž. Neboť můj nedostatek doplnili bratři, kteří přišli z Makedonie. Ve všem jsem se zachoval a budu se chovat tak, abych vám nebyl zátěží. Jakože je ve mně Kristova pravda, tato má chlouba nebude v achajských krajích umlčena. Proč? Protože vás nemiluji? Bůh to ví. Pavel neměl nějaký žádný trvalý příjem, on nebyl prostě nějaký pracovník, dneska jsme řekli na plný úvazek. Víme z jiných míst, že on často se živil vlastní prací, že šil stany a také měl příležitostnou podporu od sboru. Zdá se někde, že to bylo tak, že on založil nějaký sbor a často, když šel dál, tak ho ten sbor prostě potom nějak vybavil a poslal ho zase nějak dál. Ale v Korintě to bylo speciální, že tam mu nedali vůbec nic. On říká, já jsem po vás nic nechtěl. On nechtěl jako často ani jinde, ale prostě tam mu něco dali, v tom Korintě mu nedali nic. Tam prostě žil z toho, že prostě ty makedonské sbory ho podpořili, že mu tam poslali vlastně nějaké prostředky, aby jim mohl sloužit. A on se jim tolik věnoval, nic si od nich nevzal. A nakonec se oni postavili proti němu a přijali lidi úplně s opačným postojem. Protože ve 20. verši on říká, snášíte, když vás někdo zotročuje, když vás někdo vyjídá, když vás někdo obírá, když vás někdo vyvyšuje, když se někdo vyvyšuje, když vás někdo bije do tváře. A oni vůbec neregistrovali, že přišli lidi, kteří jednají úplně opačně, než jednal ten Pavel. Tomu Pavlovi nic nedali, tady ty je obírali, ale oni uvěřili jim víc než Pavlovi. A když jsem o tom přemýšlel, tak mě k tomu znova napadlo několik takových podnětů pro nás, jak můžeme rozsoudit, jakým lidem důvěřovat a jakým ne. A ta první věc je, že máme zvažovat postoje lidí, kteří se nějak nabízejí, že by nám sloužili. A sledovat a rozlišovat, jak jednají. Dokonce víc než to, co říkají. Protože zvláště v té dnešní době, ono už to bylo tenkrát, já jsem zmiňoval, že tomu Pavlovi vytýkali, že on nebyl takový jako dobrý řečník, protože neměl ten řecký řečnický výcvik. A dneska je to ještě silnější. Mnoho lidí sleduje lidi, který má jako výborný projev a už nesledují moc ten obsah. A ty lidi, co mají třeba i lepší obsah, tak nejsou tak přijímaný. A my potřebujeme sledovat ty lidi, a ne to, jestli jsou dostatečně asertivní, ale jaký mají ten postoj, jaký je ten jejich život. A když s někým strávíme nějaký čas, tak my můžeme poznat postoj srdce toho člověka. A to je to, co by mělo nějak nás určovat, mělo by nás varovat, pokud vidíme, že v tom srdci není něco v pořádku, tak když to jinak vypadá velice vstřícně, velice dobře, když ten člověk je velice přesvědčivý ve svém projevu. Tak si musíme dát pozor, jestli ho přijímat. Druhá taková věc, když jsem to četl, tak jsem si říkal, jak je možný, že oni fakt neviděli to Pavlovo nasazení pro ně. A to není jenom tady z té kapitoly, to když přečteme první Korinskou, druhou, tam to se stále prolíná, že on se jim nějak jako musí se nějak hájit. A jsem si uvědomil, že bychom neměli být zaskočeni tím, že my se třeba pro někoho nasadíme a on se potom postaví proti nám. Prostě to jsou věci, co se dějou. Jsem to zažil ve své službě, že lidi, kterým jsem se třeba nějak věnoval nebo jsem se nějak investoval do jejich života, tak se nakonec postavili proti mně, nějak mě pomluvili, řekli něco, co vůbec třeba není pravda. A neříkám, že to nebolelo, ale prostě se to děje. A dělo se to Pavlovi a když se to dělo Pavlovi, není důvod, aby se to nedělo nám. Ale co je pro mě v tom Pavlově životě příkladem, že on nezahořknul a dál měl postoj toho požehnání vůči tomu korinskému sboru. Dál jsou to pro něj jako ten otec, který připravuje tu svoji dceru pro toho ženicha. On je stále žárlivě miluje. A my, když zakusíme nějaký zklamání, zakusíme to, že nás fakt někdo zradil, tak hrozí, že to naše srdce nějak zatvrdne, že prostě zahořkneme a začneme si dávat pozor, aby jsme se do někoho náhodou neinvestovali. Ale my se nemusíme bát obětí pro lidi a Boží království, I když si nejsme jistí, zda se dotyční, zda ty dotyční budou reagovat vděčností nebo odmítnutím. Prostě Pavel zůstal v tom dobrým postoji, v tom správným postoji, přestože ty korinský reagovali tak, jak reagovali. Já teď kousek přeskočím, ale Pavel pak píše dál a mluví o svém životě a to je text, který se mě osobně hodně dotýká. On tam hájí to svoje apoštolství. On prostě říká, oni říkají, že jsou apoštolé a jim věříte a mně to nevěříte. A to moje apoštolství a on popisuje v čem. A zajímavý je, on nemluví o těch zázracích, který Bůh skrze něj udělal, který byly obrovský. Nemluví o množství obrácených lidí, kteří se na jeho službu přišli ke Kristu. Nemluví o počtu založených sborů, protože skutečně už v té době, když psal ten dopis do Korintu, tak už prostě za ním byla velká práce. On mluví úplně o něčem jiném. Od toho 23. verše říká o těch falešných apoštolech, jsou služebníci Kristovi? Mluvím bez rozumu. Já nad to. Hojněji v těžkých pracích, hojněji ve vězeních, nadmíru v ranách, častokrát v ohrožení života. Od židů jsem 5krát dostal 40 ran bez jedné. 3krát jsem byl bit holý, 1 kamenován, 3krát jsem ztroskotal, noc a den jsem strávil na širém moři. Častokrát na cestách, v nebezpečích na řekách, v nebezpečích od lupičů, v nebezpečích od vlastního kmene, v nebezpečích od pohanů, v nebezpečích ve městě, v nebezpečích v pustině, v nebezpečích na moři, v nebezpečích mezi falešnými bratřími, v těžké práci a v úsilí, často v nočních bděních, ohladu a žízni, často v postech, v zimě a nahotě. Kromě jiného, co na mne denně doléhá, mám starost o všechny sbory. Mě tam ohromně zaujalo, co Pavel udává jako znak toho, že je skutečně Kristův služebník. On nepíše o žádných vítězstvích, nepíše o žádných úspěších, přestože, jak jsem zmiňoval, mohl mnohý připomenout. On píše o práci, o pronásledování a o starosti o boží dílo. Když mluví, že se stará o všechny ty sbory, tak on se takhle staral o ten korinský sbor, který se k němu choval tak, jak se k němu choval. A já musím říct, bo takhle, možná hodně lidí by chtělo to povolání, jako měl Pavel z hlediska toho úspěchu. Kdyby jsme rádi, kdyby na naši službu vstal někdo z mrtvých, že víme o tu službu, že jak Pavel vzkřísil z mrtvých ty zázraky, když ho ušknul ten had a on ho sklepal, že jo, do toho ohně a nic se mu nestalo. Ty založený sbory. Myslím, že bychom chtěli, ale nevím, jestli bychom všichni chtěli žít ten Pavlův život. Já za sebe musím říct, že nějak netoužím po tom, aby mě někdo zbyl holý. Ani zima a hlad není něco, co úplně jako oblibuju. Ale uvědomuju si, že jsme na území nepřítele a my nemáme žádný zaslíbení, že si nás nepřítel nebude všímat. Ježíš nám nikde nezaslíbil, že když ho budeme následovat, takže to nepřinese nějaký odpor, že to nepřinese nějaký těžkosti. My máme zaslíbení, že silnější je ten, který je v nás, než ten, který je ve světě. Máme zaslíbení, že nic se nestane bez božího dopuštění. Bůh úplně o všem ví. Takovou jenom malou odbočku jsem teďka o prázdninách slyšel. Já jsem se díval několikrát na televizi Noé, protože se chtěl podívat, jak to vypadá na té katolické charismatické konferenci. A tam jsem zrovna chtěl kousek jednoho kázání. A tam ten kněz kázal, jak v nějakém kostele kázal o tom, že bez boží vůle nespadne ani vlas naší hlavy. A když vycházel z toho kostele po skončení shromáždění, takže potkal nějakého holohlavého pána a ten říkal, kolikrát si na mě Bůh vzpomněl. Takže to jenom že skutečně můžeme vidět i na různých věcech to, jestli o nás Bůh stará, že nás má skutečně ve své ruce. Ale znova se vracím k tomu, počítejme s tím, že si budeme Boha následovat, tak Satan se nás bude snažit zastavit. A když jsem jezdíval, někteří ještě budete pamatovat, vy starší, když tu byl Mahesh Čavda, který sloužil tady v těch těsně před revolucí a potom v těch 90. letech, tak na jednom semináři, který on měl, tak on tam říkal takovou větu, která mě utkvěla. On říkal, jestli začneš nějak být pro toho zlýho nebezpečný v Božím království, on se tě pokusí zabít. A říkal tam nějaký příběhy, a mě to tak jako, jsem to tak poslouchal jako jakou zajímavost. A pak v roce 92 byl první pochod pro Ježíše, na kterým jsem se podílel na té přípravě a po tom pochodu zůstaly nějaké věci někde, které já jsem měl prostě převíst autem. A jel jsem pro ty věci, pak jsem jel, to znáte, na proseku, tam je taková dlouhá ta dlouhá silnice a zrovna tam byla všude zelená, takže já jsem jel prostě ne nějak, že bych jel rychleji než to, ale jel jsem asi kolem té padesátky. Když jsem se blížil na konec toho proseka, tak byla zase zelená, ale v pravém pruhu, kde nebylo žádný auto, vlevo stály auta, které čekali, že odbočejí doleva. A když jsem vyjížděl do té křižovatky, tak jsem prostě jenom tak periférně zahlíd, že se tam něco jako objevuje, tak jsem se pokusil zabrzdit, ale už jsem prostě nezabrzdil, protože z protisměru doleva odbočovala taková ta Tatra, ten tahač, ten nákladák a mě prostě přehlíd, protože jak tam stály ty auta, tak si myslel, že tam nikdo není, takže když mu nesvítila ta šipka, tak tam prostě vjel. A já jsem se tou 120, kterou jsem tenkrát měl, narazil do toho jeho kola. Když si auto představíte, tak ta Škodovka ta asi tak má střechu někde kousek jako nad tím kolem. A prostě byla to velká rána, já přesto jsem měl pás, tak jsem ještě praštil hlavou do skla, nějak jsem kolenem narazil na klíče od auta, jsem si rozbil koleno a roztekl jsem si kalhoty, ale to auto bylo v podstatě zdemolované, prostě hnul se rám, bylo to celý rozbitý. A bylo to, než jsem, trochu jsem se to zpamatovával, ale nic mě zásadního nebylo. Když jsme tam vyřizovali, tak jsem si uvědomil, že prostě Bůh tu situaci měl v ruce. Kdybych jel o chvíli rychlej, tak mě prostě vzal zleva prostě na to místo řidiče a to bych asi těžko přežil. Kdybych jel o trochu pomalej, tak jsem se netrefil na to kolo, ale trefil jsem se mezi ty kola. A díky té výšce bych se asi narval po ten nákladák a to by mě pravděpodobně utrhl hlavu. Prostě Bůh to má v ruce. A aby mě ujistil, že ty věci má v ruce, tak já večer byli tenkrát setkání zborových služebníků. A tam jsem přišel, tenkrát byl, jsme měli taky ještě jiného misionáře tady ve sboru, a on za mnou přišel a říkal mi, koupil jsem si špatný číslo kalhot, mně nejsou, ale tobě budou, a dal mi je. Jo. A mě to připomnělo, že Bůh se postaral o ty roztržený kalhoty, jo, který jsem si při té bouračce roztrhl, což byla teda jediná přímá škoda, to rozbité auto to platila, to zaplatila pojišťovna. A mě to tenkrát, když to bylo nepříjemné, tak mě to v něčem ujistilo, že prostě Bůh to má ve své ruce. Já kdybych tam býval, tenkrát umřel, pro mě to bylo dobrý, já jsem byl v Božím království. Byl to těžký pro věru, měli jsme tenkrát Šimona, který mu byl půl rok. Prostě myslím, že by to zabránilo něčemu, co Bůh chtěl skrze mě udělat v církvi a v Božím lidu a myslím, že stále ještě chce. A vím, že je to v jeho ruce. Ten Pavel se třikrát topil na tom moři. Satan by ho určitě rád zabil. Ale prostě nešlo to. Nešlo to. Dřív, než to Bůh dopustil, tak to nešlo. A Pavel pokračuje a říká, kdo je slabý, abych i já nebyl slabý. Kdo je něčím pohoršován, aby to i mě nepálilo. Jestli někdo pohoršen v pokušení, nějak hřeší, tak Pavla se to dotýkalo. Dotýkalo se ho to, co bylo v životě ostatních. Proto mu šlo tolik o ty korinský. Ale proto mu to šlo i o ty ostatní sbory. Když čteme ty jeho dopisy, tak vidíme, že to nejsou nějaké jako technické rady do těch sborů, to jsou prostě přístup někoho, kdo ty lidi skutečně miloval. A my jsme tělo a je důležité, aby jsme se zajímali tím, čím procházejí ty ostatní. Je důležité, abyste se zajímali o ostatní, kteří jsou kolem vás. vztahy je něco důležitého v našem sboru, někdy prostě možná až jako v něčem předimenzovaný, ale současně je důležitý, aby jsme se zajímali o ty druhý. A aby nám nebylo jedno, čím kdo prochází. Aby nám nebylo jedno, jestli někdo něčím trpí, nebo dokonce aby nám nebylo jedno, jestli třeba někdo nějak padá do něčeho a hrozí mu odpadnutí. Jsme na jaře po dlouhý době byl ze sboru z jiného regionu někdo vyloučený a mě to je velice líto, že ten člověk prostě nečinil pokání přes tu velkou snahu, přes opakovaný napomínání, přes to, že on jako vlastně uznával, že to, co dělá, jako je špatně. On nebylo to nějak, že by to pro něj bylo jako překvapivý, když prostě s ním byl konfrontován, ale prostě nakonec si vybral tu cestu, která prostě zatím není k životu a není mi to jedno. Já jsem mě nedávno ještě někde potkal a pořád mám tu naději, že prostě uvidí to, kam spata, vrátí se. A chtěl bych skončit tím 31. veršem. Pavel říká, Bůh a Otec Pána Ježíše, který je požehnaný na věky, ví, že nelžu. Pavel nemohl ty korinský nijak přesvědčit, že to, co říká, je pravda. Oni ho tam různě pomlouvali, on nemohl doložit, že se třikrát topil, že jo. Nemohl to tenkrát natočit na mobil a pousnout na YouTube, jak se tam drží nějaký ty klády. Prostě jako mu to buď věřili, nebo nevěřili. Ale on věděl, že Bůh ví, co je pravda. A je pozitivní, negativní, my prostě můžeme oklamat ostatní lidi, ale neoklameme Boha. I kdyby nám ostatní něco nevěřili, ale byla to pravda, tak Bůh to vidí. On prostě vidí naše srdce. A to, že Bůh vidí srdce každého člověka, to je na jednu stranu hrozba pro lháře. Protože někdo si může říct, já jsem přesvědčil ty lidi. Všichni mi to uvěřili. Vypadá to dobře. Si pamatuju před lety, kdy na jednom regionu byl člověk, který delší dobu žil skutečně v pokrytectví. Žil fakt ve vážných věcech a dařilo se mu ostatní oklamat. On dokonce někdy kázal. Ty kázání byly prostě takový horlivý pro Hospodina, ale v tom jeho životě, jak se pak ukázalo, to byly fakt vážné věci. Já jsem mluvil potom, když to vyšlo najevo třeba s jednou sestrou, která z toho byla úplně zničená, říkala, jak on mohl prostě v neděli vysluhovat večeři Páně a přitom být nevěrný svojí manželce. A on prostě skutečně několik měsíců klamal celý sbor, klamal prostě svoji ženu, prostě všechny. A kdyby se mu to podařilo oklamat celý život, mu to stejně bylo málo platný. Protože Bůh prostě to srdce vidí. Takže to varování pro lháře. Ale je to taky naděje pro spravedlivý. Protože i kdyby ostatní neocenili to, co děláme, i když neocenili toho Pavla, i když prostě vlastně na něj různý věci házeli, tak prostě Bůh vidí, jak to je. A já bych se rád teďka modlil bych se za to, aby jsme měli tu milost, že budeme mít postoj, jako měl Pavel. Že prostě ať bude nějaký odpor, ať nás budou lidi třeba nějak osočovat, ať se prostě nebudou ty věci dařit, tak aby jsme zachovali ten postoj, který měl on, ten postoj žehnání, postoj lásky, postoj péče o ty lidi, kteří jsou nám svěřený. A současně, aby jsme nebyli jako ty korinský, aby jsme neudělali to, že odmítneme lidi. Její srdce je skutečně pro nás otevřený. A nepřijali někoho, kdo nás prostě nějak chce oblbnout. Kdo prostě vypadá velice dobře, má to třeba nacvičený, umí nás prostě nějak přesvědčit. Jsme se skutečně nenechali svést. Ale aby jsme jako ta čistá Panna jednou předstoupili před Krista. Protože blíží se ta Beránkova svatba. Blíží se to, že si ženich vezme svoji nevěstu. S ní budeme slavit tu největší svatbu v dějinách a jde o to, aby jsme tam vstoupili jako ta čistá nevěsta, která je připravená pro svýho muže. Bože, já ti děkuju, že ti proměňuješ lidský charakter a jsi takhle proměnil toho Pavla, že z toho muže, který pronásledoval tvůj lid a který schvaloval zabíjení a věznění, že jsi dal někoho, kdo měl takhle srdce nasazený pro tvůj lid. Pane, já tě prosím, aby si nám dal tu milost, že budeme jednat stejně jako on. Že obstojíme, když budou překážky, když bude pronásledování, když budou tlaky. Že obstojíme, když se nebudou věci dařit. Že obstojíme dokonce, i když by nás někdo pomlouval nebo nejednal s náma nějak správně. Pane, prosím tě, ať máme taky rozeznání, komu můžeme důvěřovat. Prosím tě, ať se nenecháme svést, ať v té době zmatku, v té době té poslední doby, o který taky tvůj služebník Pavel psal, že přijdou ty falešní učitelé a objeví se falešní duchové. Pane, kež se nenecháme oklamat. Kež se nenecháme oklamat něčím, co vypadá dobře, co je pravděpodobný, ale není to pravda. Já tě prosím, aby si nám v tom dal obstát, aby si nám v tom dal zvítězit, aby si nám dal milost, že i v tom přineseme dobrý ovoce pro tvoje království. Amen. Měl ještě jednu takovou výzvu a třeba bych to nechal až po shromáždění, ale možná si tady a si někdo, koho skutečně bolí nějaká zrada. Někdo tě prostě, a třeba z božího lidu, někdo tě zradil, někdo tě pomluvil, prostě jsou různé věci, které jsme zakusili. Je to krásný, že můžeme žít v té rodině církve, ale současně, že v té rodině je nejvíc bolesti, protože tam se mi dostanou lidi nejblíž. A pokud něco takového máš, prostě bolí tě nějaká ta zrada, pomluva nebo něco, já bych se rád s tebou modlil za takové uzdravení té věci. Protože, jak jsem říkal, hrozí, když to prostě zůstane neuzdravený, že prostě se z toho stane hořkost. A my začneme být opatrný na lidi. Prostě začneme jako nejednat, jako přirozeně, nezačneme, nemáme už ten postoj Kristova ducha, protože se prostě bojíme dalšího zranění. Já to někdy přirovnávám, jako když si člověk přivře prst ve dveřích, tak potom opatrně podává lidem ruku, aby mu ji nestiskli. Se vám to někdy stalo, tak to znáte. Já jsem si nedávno jsem měl něco, trvalo to asi jenom 2 dny, jo, ale ty 2 dny jsem se vyhejbal té nutnosti podat lidem ruku, protože mě prostě to tadyhle bolelo a když mě někdo podal ruku, to bolelo ještě víc. A tak to někdy je s naším srdcem, že prostě je tam to zranění a my si prostě dáváme pozor, aby se nás někdo nedotkal, aby jsme se nedostali moc blízko. A tak pokud něco takového je, prostě bolí nějaká ta zrada, nějaká pomluva, tak budu rád, když se budeme moct společně modlit, aby Bůh v tom jednal.